วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้ขอเริ่มด้วยข่าวการจัดกฐินพระราชทานนะครับปี2556นะครับปีนี้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายณวัดจองคำนะครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับก็จัดกันในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนะครับก็ขอเชิญนะครับนักศึกษามสท.นะครับหรือประชาชนนะครับที่ต้องการทำบุญกับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอเชิญนะครับวันที่9พฤศจิกายนนะครับวัดจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวัดจองคำนะครับหรือพระอารามหลวงวัดจองคำเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2340ครับท่านผู้ฟังเป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปะไทยใหญ่นะครับสิ่งที่โดดเด่นก็คือหลังคาทรงปราสาท9ชั้นและมีศาสนสถานที่สำคัญคือวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2477นะครับโดยช่างชาวพม่าในวิหารก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานมีขนาดหน้าตักกว้าง4เมตร85เซนติเมตรนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2469โดยช่างฝีมือชาวพม่าและมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีสักยมุนีที่วิหารวสุทัศน์เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำนะครับเนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลวครับวัดจองคำตั้งอยู่ข้างหนองน้ำนะครับซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนเรียกว่าหนองจองคำเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับประวัติของเจดีย์นะครับชาวไทยใหญ่เรียกว่ากองมูเจดีย์มีลักษณะคล้ายมณีทบโดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่รูปทรงจุลามณีมีความสูง32ศอกนะครับฐานสี่เหลี่ยมมีมุก4ด้านพร้อมสิงห์ด้านละ1ตัวประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งนะครับด้านละ1องค์และเริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2456สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคมพุทธศักราช2458นะครับใช้เวลา2ปีสร้างขึ้นโดยศรัทธาขุนเพียรนะครับหรือพ่อเลี้ยงจองนุพี่รุนกิจและแม่จองเฮือนกหบดีชาวแม่ฮ่องสอนและในองค์พระเจดีย์นะครับได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มานมัสการองค์พระเจดีย์สำหรับวิหารนั้นนะครับก็มีหลวงพ่อโตนะครับซึ่งมีประวัติบอกเล่าว่าวิหารหลวงพ่อโตนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2475สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2479นะครับ4ปีโดยพระอุณากะเป็นประธานลุงจองคำสวยฟั่นอุตตมะนะครับข้าบดีชาวแม่ฮ่องสอนเป็นสถาในการก่อสร้างแบบนะครับแบบละ12ศอกหลังคามุงสังกะสีศิลปะแบบไทยใหญ่ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโตหน้าตักกว้าง5เมตร80เซนติเมตรสูง5เมตร60เซนติเมตรนะครับพระวิหารสร้างโดยฝีมือนายช่างสลาโพอ่องนะครับพระพุทธรูปหลวงพ่อโตนี่ฝีมือโดยช่างสลาโพโตงเตชะโกเมนสถานที่ก่อสร้างเดิมนะครับที่เป็นก่อสร้างองค์พระเจดีย์ซึ่งได้สร้างขึ้นคู่กับวัดเดิมองค์พระเจดีย์ได้ชำรุดทรุดโทรมนะครับต่อมาพระอุณากะได้ทำพิธีบวงสรวงขอรื้อถอนและสร้างวิหารพร้อมกับสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตถวายนะครับจึงได้ทำการสร้างสำเร็จเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับสถานที่สร้างหลวงพ่อโตนะครับนับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าการที่เราได้มีจิตศรัทธาไปทำบุญนะครับก็ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวนะครับวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับก็ขอเชิญนะครับกฐินพระราชทานมสท.ปี2556นะครับไปถวายณวัดจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2556นี้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงออกพรรษานะครับก็มีเพลงเพราะๆนะครับมาฝากท่านผู้ฟังชื่อเพลงว่ากลองยาวออกพรรษาโดยคุณพิมพาพรสิริครับThank you. เดือนพฤศจิกายนนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็มีการจัดงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะครับงานจะจัดกันในวันที่7ถึง9พฤศจิกายนนี้นะครับวันที่8พฤศจิกายนนะครับก็2556นะครับก็จะเป็นวันครบ120ปีแห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ใช้พระนามเดิมกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยและเมื่อปีพุทธศักราช2536มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีตั้งอยู่ที่อาคารบรรณสารชั้น2และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดห้องเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2538ครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่มีแก่อานาประชาราชจึงเห็นสมควรที่สำนักบรรณสารสนเทศมสทนะครับจะได้จัดดำเนินการให้มีโครงการกิจกรรมพิเศษเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค้นคว้าให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศด้านพระปกเกล้าศึกษาให้กว้างขวางแก่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้ถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจิรยาวัฒน์นะครับตลอดจนความสวนพระทัยในด้านต่างๆที่ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นมรดกของชาติตราบเท่าทุกวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาส120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะครับในจะจัดงานกันในวันที่7ถึง9พฤศจิกายน2556ณอาคารอเนกนิทัศน์นะครับและก็บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับในงานก็จะมีงานนะครับเสวนานะครับกิจกรรมต่างๆนะครับหลายเรื่องด้วยกันนะครับถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะครับต้องการจะมาเที่ยวชมนะครับในงานนี้นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่สำนักบรรณสารสนเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7444นะครับ02-504-7444และ02-504-7467นะครับ02-504-7467นะครับก็หวังว่างานนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมกันทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับเรามาพักฟังเพลงของเสียงของคุณชินกรกายราชนะครับเป็นเพลงสนุกๆ นะครับชื่อเพลงว่าเมาเกินกำลังครับท่านผู้ฟังครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศนะครับโดยทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้รับมอบจากกสทช.ให้จัดทำตำราอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับระดับต้นระดับกลางและระดับสูงสำหรับผู้ต้องการสอบรับใบผู้ประกาศนะครับโดยมีสำนักการศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้จัดอบรมนะครับทุกรุ่นทุกหลักสูตรนะครับก็จะมีการฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวทดสอบผู้ประกาศนะครับผู้สนใจสำรองที่นั่งได้นะครับที่ฝ่ายบริหารฝึกอบรมหมายเลขโทรศัพท์025047715-6นะครับ025047715-6นะครับสำหรับหลักสูตรผู้ประกาศนะครับและสำหรับช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการสอบไล่นะครับภาคที่1/2556นะครับนักศึกษาก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้หรือหลักฐานต่างๆในการเข้าห้องสอบนะครับดูซิว่าบัตรประจำตัวนักศึกษาบัตรประจำตัวประชาชนอุปกรณ์การเรียนการเขียนนั้นครบแล้วหรือยังนะครับอย่าลืมนะครับ26-27นี้นะครับเอาสอบภาค1/2556นะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของเทศกาลแข่งเรือนะครับเป็นช่วงเทศกาลที่มักนิยมทำกันในช่วงออกพรรษานะครับทางรายการก็เลยมีเพลงนี้มาฝากบุญแข่งเรือนะครับจากวงกระท้อนผมทัชชัยโพนาคและคุณเพทายสุคตรังสีก็ขอลาท่านฟังด้วยเพลงนี้เลยครับสวัสดีครับ